Temos para falar de deportes, como lles decíamos hoxe, protagonismo para o balonmán, porque será, sen dúbida, tamén este deporte protagonista da próxima xornada na Liga de Primeira Nacional Masculina aquí en Redondela, cun interesantísimo derbi entre o Sar e o Chapela. O outro lado da liña telefónica, temos xa o adestrador do Construccións Castro Chapela, Fran Teixeira, moi bo día.
Bo día.
Gracias, Fran, como sempre, por atendernos. Decía eu que vai ser unha das citas máis destacadas deste fin de semana a nivel deportivo aquí en Redondela, sen dúbida, ese derbi tan esperado, porque logo de que se volverán a encontrar os dous equipos nesta primeira nacional masculina, pues bueno, xa van a la 11 xornadas, houbo que esperar hasta esta 12ª para ver, non? Novamente no terreo de xogo a Sar e Chapela, ademais nun moi bo momento dos dous equipos en terceira e cuarta posición da táboa, non?
Sí, a verdade é que o Sar está facendo unha moi boa temporada. E nós, bueno, dentro do previsto do inicio de competición, é un club que ten que loitar sempre ao máximo e o que estamos facendo, tratar de integrarnos nos dous primeiros postos para loitar outro ano máis para a fase de ascenso e o que estamos buscando en estos momentos. A Sar, pois, está, volvo a repetir, unha gran temporada en estas 11 jornadas que leva feito.
De seguro que vai ser un agasallo fantástico, non? Para os amantes do balonmán, que en Redondela son moitísimos, a vista está, non? Os dous equipos locais na Primeira Nacional Masculina, moitas escolas deportivas, moitos rapaces novos. De seguro que se vai ver tamén unha boa entrada na Bomboneira este fin de semana aquí en Redondela para presenciar ese encontro, que sobre todo vai ser tamén un pouco unha festa do balonmán local, non?
Sí, a verdade que o balonmán no concello de Redondela un deporte que creo que está ao mesmo nivel que pode haber o fútbol ou incluso máis, porque nos olvidemos que o Concello de Redondela ten dous equipos na Primeira Nacional de balonmán masculino, un equipo na Primeira Nacional de balonmán femenino e un equipo, como é o Chapela, na División do Norte de balonmán femenino. O sea, eso está moi por enriba de cualquier outra modalidade que poda haber no Concello de Redondela, con moita superioridade, independentemente de que aproximadamente entre os dous equipos, pois, solo con as escolas que teñen, con o convenio de Diputación, con a Federación Galega, o mínimo xa son 20 as escolas que están distribuídas por Redondela. Penso eu que esta modalidade deportiva é moi forte en este concello.
Pois de seguro, o balonmán move moito, moitísima xente, moita afección, moitos rapaces de todas as idades aquí en Redondela, é un dos deportes que históricamente, non, sempre tivo moitísima presencia e moitísimo nivel aquí en Redondela, por iso, non, o importante desta cita tamén do sábado, ese encontro entre Sar e o Chapela, un encontro o que dicía ao principio, os dous equipos chegades nunha espléndida situación na táboa, cecais o Chapela, non, hai que destacar que aínda mellor, só des terceiros, 19 puntos, a tan só un punto en dos colíderes, que son 6 do Nadal e Cisne, a Sar suma 4 puntos menos, ten o seu favor, iso sí, o factor campo, non? Porque xoga na casa, así que supoño que vai estar un partido moi disputado, moi dividido e con moito nivel, non?
Sí, pode ser un partido igualado. Non hai que olvidar que a Sar, eu recordo así por encima, non perdeu ningún partido en Redondela, porque ganaronlle o Lalín, me parece, 22-21, ganaronlle o Cangas 29-24, me parece, o Ártabo 32-21, e o único punto que perderon na casa foi con o Cañiza, que empataron a 22. Todo, o sea, a Sar non perdeu ningún punto na casa, dos tres partidos que perderon, evidentemente, son dos equipos, os tres mellores equipos xunto, penso eu, que con o Chapela, os tres mellores equipos da categoría, como perderon con o Novas, perderon con o Cisne e perderon con o 6 do Nadal. E perderon os tres partidos sempre fora da casa, no campo de no Rosán, en Pontevedra, en Vigo. O sea, que é evidencia o nivel que ten a Sar en estos momentos, pois, inda que a mellor o Sar poda decir que non é así, en estes momentos a clasificación dá que a Sar está a a 5 puntos dos postos de ascenso. Por consiguiente, cando un equipo solo leva 3 partidos perdidos, quere dicir que o nivel que está realizando na Liga é moi boa, e en estes momentos pues está por enriba de moitos equipos, como é o Novas, pues como é o Lalín, o Ar, equipos que teóricamente, sobre todo Novas e Lalín, teóricamente, seguirán loitando por os postos de ascenso. En estes momentos, na jornada 11, Asar está por riba deles, por consiguiente, bueno, pois, moitas veces cando se dice que Asar ten que facer os puntos para salvarse, bueno, xa nadie pode creer, porque Asar en estes momentos, despois de ganar os puntos que leva, despois de ganar de equipos como o Lalín, ou despois de gañar o Cangas, pois, evidentemente, vai a ser un equipo que está, vai a estar nos postos de arriba.
Está claro que ese primeiro objetivo, creo, da permanencia, Nasar está xa máis que superado, non? Porque logo de 11 xornadas, esa cuarta posición, pois, bueno, di moito, non? Xa da Sar, da súa calidade. E por iso tamén, non? Vai ser especial este derbi desta fin de semana, que outros anos ten chegado, pois, en condicións moi distintas, non? Dos dous equipos, nestes últimos anos, co Chapela, pois, sempre, non? Unha situación bastante máis forte, pero a esta boa forma física e estes bons resultados dos dous equipos, de Chapela e de Sar, hai que sumar ademais o valor engadido que ten sempre un derbi, non? Non que sempre a motivación é extra, e no que sempre, independentemente de como vayan as cousas na liga, sempre hai pois máis alicientes, non? E máis moito máis interese, non? Por un encontro
sí,
como
sí,
este.
Sí, está claro. Eu recordo os últimos anos cando o Chapela foi a Redondela de empatar ou de ganar dun gol, sempre foron partidos igualadísimos, pero non solo en Redondela, sino tamén no pabión de Chapela. Son partidos tremendamente igualados, en donde os dous equipos, primeiro, independentemente dos postos que estaban, porque é certo que houve épocas en donde o Chapela loitaba por ascender e a Sar pois loitaba por escapar dos postos de media tabla para baixo. Non é o caso, porque ahora, independentemente de que se poda haber favoritos ou non favoritos, o que está claro é que aí está a clasificación. Chapela terceiro, Sar cuarto. Quero dicir que están en postos os dous equipos de loitar por ascenso, non?
Pois de seguro que vai ser un derbi apaixonante para os amantes do balonmán, para os dous clubs, para as dúas afeccións, que de seguro van a tegar a Bomboneira esta fin de semana. Un derbi que ademais chega, decía eu, xa na reta final desta primeira volta, porque vai ser a xornada 12ª que se xogue este sábado, e tan só van quedar máis, pois escasamente 3 partidos, non? Para o remate desta primeira volta, que si facemos balance agora, cando faltan aínda esas 4 xornadas, está a ser espléndida, tanto para Chapela como para Sar, pero eu quería falar contigo, Fran, pois desta primeira volta do Chapela, non? Que a falta de tan pouquiñas xornadas para rematar, estánse acadando eses objetivos, non? Que vos poñedes como meta a principio de temporada.
Sí, home, a mí particularmente gustaría meter máis puntos, porque nos tuvimos unha derrota no campo do Ceros de Cangas, de un gol que, bueno, presumiblemente foi un fallo noso, porque deberíamos de conseguir a vitória, non a conseguimos, un empate en Siria despois de ir ganando 18-22. Que quero dicir con isto? Que, bueno, que a min, volvo a repetir, gustaríame ter máis puntos. Logo queda a situación de que os equipos que están por riba nosa, a un punto como 6 do Nadal e Cisne, nos lle ganamos, non? Entonces, bueno, unha pena para min, que na que a Liga queda moito, pois gustaríame volver a repetir máis puntos, porque é unha Liga tremendamente tremendamente complicada, e que cada partido hai que xugalo o 100%, e non te vale de nada pois estar loitando por arriba, non ter máis puntos despois de ver que os dous primeiros llegan haches, pero que sigan aí, porque tanto Sido Nadal como Cisne fallaron, solo perderon un partido, ese foi contra o Chapela.
En todo caso, si facemos contas, é indubidable, non? Que sempre un pensa que as cousas se poden facer mellor e ademais un adestrador, non? Do nivel de exixencia de Fran Teixeira, pero logo de 11 xornadas, 9 partidos gañados, un empate e unha derrota, eu supoño que para estar satisfeitos, non? Ainda que sempre hai que seguir pensando en mellorar, non? E en seguir escalando posicións.
Sí, sí, mellorar, a ver, eu en estes momentos temos unha boa plantilla. É certo que con a plantilla que temos, un adestrador non pode decir nunca que as lesións dificultaron o equipo, porque eso sería un erro por miña parte, porque os demais lle pode suceder o mismo, posiblemente non teñan unha plantilla como a nosa. Entonces, eso non é unha situación que está aí. O que sí é tamén certo que, bueno, nos fixemos unha plantilla o máis tarde que pudimos, digo máis tarde por todo o mundo sabe a situación que afrontou en este verán o Chapela, si, con a incertidumbre de subir na división do Norbé ou na primeira nacional. Sabemos que foi un erro única e exclusivamente da federación, porque o Chapela non está na división do Norbé. Eso pasou e, a nivel deportivo, pues, bueno, tuvimos que facer a último momento unha plantilla moi boa e tratar de dosificar a xente e, sobre todo, buscar postos específicos no plantel que tiñamos falto de algún xogador e que, evidentemente, xogadores que temos na plantilla están ejecutando esos postos sin haber xogado nunca en eles. Non é disculpa, porque volvo a repetir, eu, si teño que buscar unha plantilla en Primeira Nacional para adestrar, evidentemente buscaría única exclusivamente a do Chapela, porque o Chapela ten bons xogadores. Estou convencido de que aún con a 11ª xornada, aún ganándolle os equipos que van líderes, bueno, pues estou convencido de que este equipo ainda va a dar moito máis de sí en os 18 xornadas que ainda quedan por 19, con a de sábado que quedan por xogar.
Queda moita liga ainda por diante, Fran. Como decías, unha liga ademais moi competitiva. Xa ao comezo desta competición falábamos contigo pois deses obxectivos de acadar, non? As prazas que dan opción a disputar a fase de ascenso. Xa decías nestes micrófonos que eran moitos os equipos cos que iades ter que pelexar, non? Parece que acertabas plenamente. Falabas dos 6 do Nadal, do Cisne, do Siria, do Novas, e mesmo apuntabas tamén nesa lista SAR, que agora está a demostrar tamén, non? Esa cualidade para estar aí no máis alto.
Sí, a verdade é que é unha competición tremendamente forte. E digo con conocimiento de causa. E máis, a plantilla do Chapela, a plantilla do 6 do Nadal, a plantilla do Cisne, digo, os tres primeiros que están, xunto con incluso plantillas como a do Novas, ou incluso plantilla como a de Lalín, por ter unha referencia de plantillas, poderían estar perfectamente na división do Norbé, pero perfectamente. E te digo máis, podíamos estar falando de plantels que non tindan dificultad de descender de categoría. E máximo ahora, cando cambiaron o reglamento, eso descenden os dous últimos, non a parafernalia, a payasada que fixeron o ano pasado. Que quero dicir con isto? Que estamos falando de 5, 6 equipos que podrían estar arriba e non te nombrei, por exemplo, a Sar, non te nombrei, por exemplo, o Siria. E son equipos que, con as planteles, e sobre todo a Sar, con o que está facendo durante a temporada, evidentemente, tamén habría que metelo no grupo desos equipos que perfectamente podrían estar en División de Norbé. Que te digo con esto? Que, bueno, que é unha liga moi forte, unha liga de 16 equipos, que é unha liga que a mellor posiblemente pode haber 2 ou 3 que non estén ao mesmo nivel que os demais, pero estamos falando de 2 ou 3 de equipos de relevancia ou de equipos como, por exemplo, Lavadores, que sempre foi un equipo que estuvo nos postos de medio tabla para arriba e que este ano non está, ou Bueu, por exemplo, non están, pero non están porque o nivel subiu. Estamos falando, eu te comentei, 5 más 2, estamos falando como mínimo de 7 equipos, e non contei tamén o VAR, de moitos equipos que teñen un nivel bo. Eso se demostra na competición, como está esta competición, os resultados que se están dando, que obviamente, ao mellor, outras veces non se daban. Non se daban, por decir así, e volvo a repetirte que nombrei moitos, estou falando, e non te nombrei tamén o equipo que nos ganou, que é o Cangas, non? Que cando vais aos xogadores da primeiro equipo, pois evidentemente teñen un plantel de sobra para estar arriba, pero anteriormente o mellor, pois era difícil que decir, bueno, pois o equipo que ten Lalín perde no campo da Sar, o equipo que ten o Cangas perde no campo da Sar, o sea, ahora é un nivel forte, e sobre todo é unha categoría tremendamente forte, e solo con equipos galegos, e mayoritariamente 80% con equipos da provincia de Pontevedra.
Sí, vaxe decir, porque unha liga de gran calidade na que moitos equipos, como ti dis, poderían estar competindo na división prata, é unha liga nomeadamente pois pontevedresa, non? Porque sacando algunha excepción, os equipos, nomeadamente os que están na parte máis alta da taua, eso des equipos pois daqui da provincia de Pontevedra, que é sen dúbida un nicho de grande calidade, non? De balonmán.
Sí, sí, estamos a falar de 16 equipos. Quero recordar que, a excepción de Bar, de Siria, todos os demás son da provincia. O sea, non hai ninguna provincia, ninguna región, sino ninguna provincia a nivel español que poda ter, a mellor, pois 14 equipos na Primeira Nacional, pois mayoritariamente a mellor 12 en Primeira Nacional Femenina, dous equipos na División do Norbé, un equipo na Sobal masculino, e dous equipos na División do Nor de balonmán masculino, e dous equipos de División do Norbé no balonmán femenino. O sea, eso é imposible que poda existir en ninguna provincia de a nivel nacional, ¿no?
Pois iso é algo do que nos temos que felicitar todos, é o resultado do bo traballo que facedes todos os clubes aquí na provincia de Pontevedra, con esas escolas, tamén ilusionando os máis pequenos e con espectáculos do balonmán como que se vai vivir este sábado en Redondela, no pabellón municipal da Bomboneira, que de seguro vai atraer a moitísimos aficionados. Moitísimas gracias, Fran, por ter estado xe con nós. Sorte para o partido desta fin de semana, e da que temos que recoñecer que imos ter o corazón dividido entre os dous equipos deste concello.
Moi ben, que saia todo ben.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.